Rán á handala, sjóræningjastarf sem í þjónustu þjóðarmorðs mitt í viljandi hungursneyð í Gaza. Aðfaranótt 20. og 6. júli 2025 rændu ísraelskir sjóherjar handala norskt skip sem flutti mannúðaraðstoð til Gaza. Skipið, rekið af Freedom Flotilla Coalition, var 40 sjómílur undan strönd Gaza á alþjóðlegu hafsvæði þegar ísraelskir herskip stöðvuðu það. Um borð voru 21 óbreyttir borgarar frá yfir tug þjóða, þingmenn, læknar, leiðfræðingar, blaðamenn, verkfræðingar og mannréttindasinnar. Markmið þeirra var einfalt, koma með nauðsynlegan mat og lyf til sveltandi barna í Gaza. Þess í stað voru þau ofbeldisfullt rænt af einum af vopnaðustu herjum jarðar. Handala er ekki bara enn eitt fórnarlamb ísraelskrar árásar. Það er tákn hversu langt þessi umsátur hefur gengið og hversu mikið heimurinn hefur brugðist við aðgerðum. Viljandi hungursneyð í Gaza. Frá 3. mars 2025 hefur Ísrael sett á algjört umsátur á Gaza. Engin matur. Ekkert eldsneyti. Ekkert vatn. Engin líf. Niðurstaðan er nú viðurkennd á alþjóðavísu sem 5. stigs hungursneyð, alvarlegasta flokkun á Integrated Food Security Passe Classification, IPC, mælikvarðanum. Börn deyja úr hungri á hverjum degi. Heilu fjölskyldurnar visna burt. Þeir sem lifa af þjásta óeftirkræfum skaða, unga börn með skerta heilaþroska, fullornir með líffærapilun. Þetta er ekki auka skemmdir. Þetta er stefna. Notkun hungurs sem vopns í stríði er stríðsglæpur. Þegar hungur er notaður með ásetningi að eyða þjóðarhluta eða öllu leyti, verður það þjóðarmorð eins og skilgreint er í annan grein, sé, þjóðarmorðsamningsins. Að valda hópi viljandi lífskilyrðum sem ætlað er að leiða til líkamlegrar eyðingar hans að hluta eða öllu leyti. Handala, óbreytt borgaraleg verkefni ráðist. Handala var 20 metra togari sem sigldi undir norska fánanum með mannúðarfarm, barnamjólk, matur, bleiur og lækninga vörur. Meðal 21 farþegar voru. Bandstrik Christian Smalls, Bandaríkin, verkalýst leiðtogi og stofnandi Amazon Labor Union. Bandstrik Uva Ita Araf, Bandaríkin, mannréttindalagfræðingur og palestínsk bandarískur aktivisti. Bandstrik Emma Fourneau og Gabriele Catala, Frakkland, sittandi þingmenn á franska þinginu. Bandstrik Hlaluten, Bretland, fyrverandi vísindamaður hjá Sameinuðu þjóðunum sem sagði upp til að taka þátt í verkefninu. Bandstrik Antoniola Pekinrella, Ítalía, grasrótarfélags réttlætis aktivisti. Skipið skapaði enga ógn við Ísrael. Það var ofvopnað. Það var opið leið sína og áætlanir. Áfangastaðurinn var ekki Ísrael, heldur Gaza. Samt réðst Ísrael á skipið. Bein samskipti voru rofin klukkan 23:43 est. Skipið var tekið með valdi, farþegarnir handteknir og hjálpin gerð upptæk. Sjóræningjastarf sem í samkvæmt alþjóðalögum. Handala var tekið í alþjóðlegum vötnum, langt utan lögsögu nokkurs ríkis. Samkvæmt 100. og 1. grein Sameinuðu þjóðanna hafrétt, UNCLOS, flokkast þetta sem sjóræningjastarfsemi. Öll ólögleg ofbeldis eða handtöku aðgerðir á úthafinu gegn öðru skipi. Ísrael hafði engan lagalegan rétt til að fara borð í skipið eða beina því fráleið. Handala var erlent óbreytt borgaralegt skip. Rán þess með hervaldi, án lagalegs ferlis, var ríkissjóræningjastarfsemi. Þetta var ekki landamæravörn. Þetta var refsiverðun mannúðaraðstoðar. Ísrael hefur engan lagalegan rétt yfir vötnum Gaza. Ísrael heldur því fram að umsáturinn sé löglegur, en samkvæmt alþjóðlegum hafrétti er hann það ekki. Bandstrik samkvæmt annan grein UNCLOS getur aðeins fullvalda strandríki stjórnað yfir landhelgi sinni. Bandstrik Ísrael krefst ekki í Gaza sem hluta af sínu yfirráðasvæði. Bandstrik því hefur Ísrael engan lagalegan rétt yfir landhelgi Gaza hvar þá úthafinu þar utan. Árið 2024 gaf alþjóðadómstóllinn út ráðgefandi álit sem staðfesti að hernám Ísraels á palestínsku landsvæði er ólöglegt. Sjóumsáturinn, sem hindrar mat og lækningavörur að ná til óbreyttra borgara, er ekki lögmæt öryggisráðstöfun. Hann er sameiginleg refsing, banuð samkvæmt alþjóðlegum mannúðarlögum. Herinn grip til að brjóta umsáturinn er ekki árás á Ísrael, vegna þess að Ísrael hefur engan löglegan rétt yfir vötnum Gaza. Inngrip til að afhenda mannúðaraðstoð myndi endurheimta fullveldi Palestínu, ekki brjóta á fullveldi Ísraels. Skylda Ísraels til að veita hjálp og vísvitandi brot á henni. Sem hernámara aðili í Gaza er Ísrael bundið af. Bandstrik fjórða Genvarsamningnum, 50. og 50. grein, krefst þess að hernámara aðilar tryggja að ganga mat og lyfjum. Bandstrik alþjóðlegum mannúðarlögum bannar hungur sem vopn. Bandstrik ábyrgð til að venda er 2P, kenninguna, krefst alþjóðlegrar aðgerðar þegar ríki bregst við að venda íbúa sína gegn fjöldaglæpum, þar með talin þjóðarmorði. Ísrael er ekki aðeins að bregðast við þessum skildum, það er vísvitandi að brjóta þær. Og það refsar öðrum fyrir að reyna að hjálpa. Í janúar og mars 2024 gaf Fikjút bindandi bráðabirðaráðstafanir sem skipuðu Ísrael að. Gera kleift að veita brýn nauðsynleg grunnþjónustu og mannúðaraðstoð til að takast á við erfiðar lífskilyrði palestínumanna á Gaza-svæðinu. Rán á handalaðir beint brot á þeim skipunum. Hvað varðum áhöfnina? Ólíkt fyrri malla en verkefninu, þar sem 12 áhafnarmeðlimir voru neittir til að skrifa undir skjöl sem sögðu að þeir hefðu komið ólöglega inn í Ísrael áður en þeim var vísað úr landi, eru 21 áhafnarmeðlimir handala enn í haldi þegar þetta er skrifað. Engar sakargiftir hafa verið gefnar út. Samt er Ísrael að reyna sama leikinn að þvinga áhöfn handala til að skrifa undir skjöl sem segja að þau hafi komið ólöglega inn í Ísrael, þrátt fyrir að þau hafi verið rænt á alþjóðlegum vötnum. Áfangastaður þeirra var Gaza, ekki Ísrael. Að skrifa undir þessi skjöl er ekki lagalegur ferill. Þetta er tilbúningur sem ætlaðir að þurka út glæpin, rán og búa til pappírslóð af fölskum lögmæti. Lögleg og siðferðileg skylda til að bregðast við. Samkvæmt þjóðarmorðsamningnum, ykk samþykktinni og R2P hafa öll undirrituð ríki bindandi skyldu til að. Bandstrik kom í veg fyrir þjóðarmorð. Bandstrik vupaldik dóma. Bandstrik vernda óbreytta borgara og mannúðaraðstoðarverkefni. Sú skylda felur í sér notkun vopnaðs valds, ef þörf krefur, til að stöðva fjöldasvelti og opna aðganga hjálp. Þegar friðsamleg hjálparverkefni eins og handala eru ráðist, er öðrum ríkjum ekki lengur bara heimilt að grípa inn í, þau eru skylt til þess. Hvar var norski sjóherinn? Hvar voru skipi SB? Hvar voru undirritendur þjóðarmorð samningsins? Að þeigja er að verða samsekur. Niðurstaða, láttu Gaza lifa. Rán á handala er lína í vatninu. Það er ekki aðeins Gaza sem er kyrrt. Það er megin reglan að fólk eigi ekki að svelta fyrir að fæðast á röngum stað. Það er megin reglan að hjálp sé ekki glæpur. Það er trún á að lög skipti meira máli en ráttvald. Aðgerðir Ísraels eru sjóræningjastarfsemi, hryðjuverk og þjóðarmorð, ekki vegna þess að aktívistar segja svo, heldur vegna þess að lögin segja svo. Heimurinn verður að bregðast við núna. Bandstrik sleppa áhöfn handala strax. Bandstrik ljúka sátrinu. Bandstrik fylgja framtíðar hjálparverkefnum með sjóhernaðarvend ef þarf krefur. Bandstrik ábyrgja Ísrael í alþjóðlegum dómstólum. Börn Gaza deyja úr hungri. Lögin standa með þeim. Mannkyni verður líka að gera það.